tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Policija će biti očišćena od kriminalaca. Zbog pojedinaca ne treba optuživati celu žandarmeriju, izjavio direktor policije Milorad Veljović. U Briselu sutra nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Jedna od glavnih tema stvaranje zajednice srpskih opština. I pored ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru, postoje mehanizmi da se tamo gde je neophodno zaposle novi ljudi, izjavio ministar financija Lazar Krstić. U Moskvi prvi sastanak ukrajinskih i ruskih zvaničnika posle zaokreta u spoljnoj politici Kijeva. Posle više od 40 dana radnici kragujevačkog autosaobraćaja uklonili blokade s pruge i puta Kragujevac-Kraljevo. Vreme sutra oblačno, minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Posle niza incidenata u kojima koji su uznemirili javnost, a u kojima su učestvovali pripadnici žandarmerije, ministar policije Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović najavljuju da će odgovorni biti kažnjeni. Naglašavaju da ne treba zbog tih slučajeva stanje u jedinici ocenjivati kao loše. Najavljuju dodatne bezbednosne i psihofizičke provere policajaca kao izmene zakona. Ida Maričić.
Komentarišući izjavu komandanta žandarmerije Milenka Božovića da je 400 od 2900 pripadnika te jedinice primljeno bez selektivne obuke, što podrazumeva i bezbednosnu proveru, ministar policije Ivica Dačić objašnjava da se ta vrsta provere policajaca obavlja kada oni konkurišu za posao u MUP-u, a ne kada prelaze iz jedinice u jedinicu. Dačić ipak kaže da je u planu da se izvrše dodatne bezbednosne i psihofizičke provere, prvenstveno pripadnika specijalnih jedinica.
Podsjetiću da su to sve jedinice koje su učestvovale u ratnim dejstvima na području bivše Jugoslavije i da je to jedan proces koji je prisutan u svim zemljama koje su kroz to prolazile. 10 godina nije vršen lekarski pregled. To mora iz temelja da se pretrese situacija u smislu postavki, kako to sve funkcioniše, iniciramo promjenu zakona u policiji, ide se na promjenu zakona, odnosno donošenje novog zakona o oružju i to je zakonodavna aktivnost koja će nas čekati u narednom periodu.
Direktor policije Milorad Veljović podsjeća da je u MUP-u zaposleno više od 45.000 ljudi i da je sigurno da nekima od njih nije tu mesto. On međutim kaže da se zbog incidenata u kojima su učestvovali pripadnici žandarmerije ne bi trebao donositi zaključak da je stanje u celoj jedinici loše.
To što pojedinci čine ovo što čine, to nije samo u okviru žandarmerije. To je u okviru drugih organizacija jedinica Direkcije policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali ono što je najbitnije, mi nećemo dozvoliti da takvi ljudi ostanu da rade u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ono što je najbitnije, pa te ljude hapsimo mi. Mi ih pronalazimo i mi ih privodimo licu pravde. Tvrdim, svi oni koji izvrše krivično delo moraju snositi odgovornost. I njihova odgovornost je mnogo veća nego bilo kog drugog građanina. I mi ćemo u toj borbi istrajati, budite sigurni.
Komandant žandarmerije Milenko Božović u intervju za Blic izjavio je da je od trenutka kada je preuzeo jedinicu sektor unutrašnje kontrole poslao izveštaje za 15 sumnjivih slučajeva kriminalnog ponašanja pripadnika jedinice, a od 23 žandarma je oduzeto oružje. Naveo je i da neki žandarmi imaju krivične dosijeje, ali da bi dobili otkaz morali bi da budu osuđeni na zatvorsku kaznu dužu od 6 meseci. Podsećamo, Milenko Božović imenovan je letos za komandanta žandarmerije posle smene dotadašnjeg prvog čoveka te jedinice generala Bratislava Dikića, koji je trenutno savjetnik direktora policije.
Direktor policije Milorad Veljović najavio je da će narednih dana biti novih hapšenja. On međutim nije želeo da precizira da li su ta hapšenja u vezi sa spornim privatizacijama, kako navodi današnji mediji. Rekao je da policija radi na slučajevima spornih privatizacija, ali na drugim predmetima i dodao: sigurno će biti hapšenja, kojih to ćemo videti narednih dana. Premijer i ministar policije Ivica Dačić dopunio je Veljovića rečima da će javnost o tome biti obaveštena na vreme preko novina. U Briselu će sutra biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Glavne teme biće primjena Briselskog sporazuma i stvaranje zajednice srpskih opština. Uoči odlaska u Brisel, premijer Dačić kaže da najviše problema očekuje u vezi sa uspostavljanjem osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, jer se tome protivi prištinska strana. Hašim Tači najavljuje da će se razgovarati o funkcionisanju kosovske policije na celoj teritoriji pokrajine, kao i o kosovskom pravosudnom i carinskom sistemu. Davorka Tešić.
Prvi sastanak Dačića i Tačija posle lokalnih izbora na Kosovu biće posvećen sagledavanju situacije posle glasanja, konstituisanju zajednice srpskih opština, kao i nastavku sprovođenja Briselskog sporazuma, posebno u delu koji se odnosi na policiju i pravosuđe. Dačić očekuje teške razgovore.
Najviše problema, naravno, očekujem da će biti u oblasti pravosuđa, najviše u onom delu tog osnovnog suda koji treba da postoji u Mitrovici, protivljenju prištinske strane, da to bude sud čije će sedište biti u severnoj Mitrovici, a misleći da tako želimo da stvorimo neku sada posebnu državu u državi, ne, mi jednostavno želimo da etnička struktura zaposlenih prati etničku strukturu stanovništva u tom delu Kosova i Metohije.
Premijer ne veruje da će na sutrašnjem sastanku biti razrešene sve dileme, pa je verovatno da će se sa Tačijem ponovo sastati 13. decembra. Cilj je da počne sprovođenje što više stvari iz Briselskog sporazuma, pre nego što Catherine Ashton Savetu ministara Evropske unije podnese novi izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, koji je od presudnog značaja za početak pregovora sa Briselom. Dačić je uveren da će prva međuvladina konferencija biti održana uskoro.
Da li će ona biti održana do kraja decembra, mi bismo voljeli, smatramo da smo to zaslužili, ali ništa strašno ni ukoliko ona bude u januaru mesecu. Jedino je za nas neprihvatljiva bilo kakva odluka i ona bi bila poražavajuća za ceo ovaj mirovni proces, da se takva odluka ne donese i da se ponovo odloži održavanje te prve međuvladine konferencije. To bi bila veoma loša poruka koju niko ne bi mogao ovdje da opravdi.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da bi normalizacija odnosa između Beograda i Prištine trebalo da bude povezana sa procesom prijema Srbije u Evropsku uniju, kao i sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Slušate novosti dana. U Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena rasprava o paketu finansijskih zakona i predlogu budžeta za 2014. godinu. U središtu pažnje poslanika bila su predložena rešenja koje se neposredno odnose na standard građana. Među njima su predloženo povećanje poreza na dodatu vrednost kao i uvođenje solidarnog poreza. Rad parlamenta prati Zoran Vasković.
Poslanici opozicije posebno su kritikovali predloženo povećanje stope PDV-a sa 8 na 10% koje će se odraziti na cene osnovnih životnih namirnica. To je učinio i poslanik DSS-a Milan Lapčević.
Povećanje PDV-a. Po tom osnovu Srbija će prihodovati više 20 milijardi dinara. Tih 20 milijardi dinara će se odnositi na povećanje poreza na mleko, hleb, jaja, osnovne životne namirnice, lekove, povećanje poreza na kompjutersku i drugu opremu, dakle, pogodit će onaj najniži sloj stanovništva, pre svega penzionere, siromašne, koji jedino što mogu da kupe jesu hleb, mleko i ostali životni proizvod.
Vlada je predložila i uvođenje solidarnog poreza. Za plate veće od 60.000 dinara poreska stopa biće 20%, a za zarade iznad 100.000 25%. Poslanik kursa Vladimir Lilić smatra da ta mera neće imati očekivane efekte.
Ponovo vam kažem, učite na našim greškama. Ne smemo da smanjujemo zarade jer to dovodi do ove negativne spirale. Sužavamo tržište, smanjuje se potrošnja, imat ćete manje prihoda u budžetu i ta žrtva će postati besmislena. Ono što treba uraditi jeste agresivno smanjenje javnog duga. 115 milijardi kamata, milijarda evra. Je tako veliki teret da ni jedna žrtva neće moći da smanji te efekte. Pa tih 115 milijardi je veće tri puta od agrarnog budžeta, veće od svih socijalnih davanja u zemlji, tri puta od transfera lokalnih samouprava i da ne nabrajam dalje.
Posle načelne rasprave, kako je predviđeno, Skupština će razmatrati amandmane na svaki od 11 vladinih predloga. Glasanje se očekuje u petak. U svakom slučaju, pre početka rasprave o predlogu budžeta za iduću godinu, predviđene za početak iduće nedelje.
Predlogom zakona o budžetskom sistemu predviđena je zabrana novog zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2015. godine. Ministar financija Lazar Krstić kaže da i pored ograničenja zapošljavanja postoje mehanizmi da se tamo gde je neophodno zaposle novi ljudi. Kao primere je naveo oblasti zdravstva i prosvete. Opozicione stranke upozoravaju da taj predlog može da ugrozi funkcionisanje javnog sektora i da je istovremeno nepravedan. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sve stranke u parlamentu saglasne su da je broj zaposlenih u javnom sektoru veliki, ali nisu jedinstvene po pitanju na koji način bi on trebalo da bude smanjen. Vladimir Ilić iz URS-a smatra da je pravi način za to budžetsko ograničenje.
Jer bi zapošljavanje svakog novog značilo smanjenje zarada svima koji su u tom sistemu. To je jedan od mogućih načina. Ili prirodnim odlivom. Mi ne smemo da dozvolimo da oni koji su se na neki način snašli putem političkih ili drugih veza, okej, a ovi drugi nemaju šanse da uđu.
Bojan Đurić iz LDP-a kaže da će u javnom sektoru ostati samo oni koji su, kako se izrazio, završili neku kombinaciju. Istovremeno kritikuje i dvostruke aršine u zakonu.
Prvo ste usvojili zakon i rekli da ćete raspisati konkurse do 1. jula 2013. godine. Onda te konkurse uglavnom niste raspisali. Ali onda stavite u zakon da ćete imati narednih godinu i po dana da slobodno birate direktore javnih preduzeća, uglavnom po partijskom kriterijumu, i da sa njima može da se zaključuje ugovor o radu.
Izuzetak u zakonu napravljen je iz čisto tehničkih razloga, objašnjava ministar financija Lazar Krstić.
Ukoliko neki direktor da ostavku ili bude otpušten, ukoliko ovog izuzetka ne bi bilo, vi ne biste mogli da postavite direktora.
Demokrate smatraju da bi zdravstvo moralo da bude izuzeto iz zabrane o zapošljavanju. Podsećaju da Srbiji i sada nedostaju lekari i drugi medicinski radnici i ocenjuju da zabrana zapošljavanja može da dovede do toga da zbog generacijskog jaza pacijente neće imati ko da leči. Poslanik te stranke, Dušan Milisavljević, predlaže da vlada višak radnika u zdravstvu reši smanjenjem broja nemedicinskog kadra.
Da nemedicinski kadar ne bude u stalnom radnom odnosu, zašto, na primjer, gradska čistoća ne bi mogla da čisti, nego posebno morate imati higijeničare, službe obezbeđenja koje imate privatne mogu da obezbeđuju i prostore kliničkih centara i bolnica, a ne da primate posebno te radnike.
Za socijaliste zakon je iznuđeno rešenje. Poručuju da ušteda mora da bude prioritet vlade, ali i da pojedini sektori, poput zdravstva i prosvete, u narednom periodu moraju da budu povlašćeni.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić ocenio je da se ne može očekivati značajni pad kamatnih stopa na kredite, ali može postepeni i blagi u skladu sa promenom parametara koji utiču na njihovu visinu.
Prema studiji Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije, koja je predstavljena povodom 92 godine bankarskog sektora u Srbiji, banke predstavljaju ključni i gotovo jedini izvor kapitala za privredu. U studiji se navodi da su ukupni krediti privredi u Srbiji od 2008. do danas porasli za 16,1%. Ističe se i da banke, uprkos visokom procentu loših plasmana, pokazuju odgovornost za oporavak likvidnosti privrede.
Objedinjena naplata poreza i doprinosa, koja je trebalo da počne 1. januara, odložena je do 1. marta, najavljeno je u Poreskoj upravi Srbije.
Kao razlog navodi se nespremnost velikih sistema da 11 obrazaca zamene jednom poreskom prijavom. Ta prijava će se predavati samo elektronski upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata. Odlaganje su tražili Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za statistiku, osiguravajuće kuće i druge javne službe. Privatni sektor, prema podacima Poreske uprave, bio je spreman da primeni nove poreske propise.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Policija će biti očišćena od kriminalaca. Zbog pojedinaca ne treba optuživati celu žandarmeriju, izjavio direktor policije Milorad Veljović. U Briselu sutra nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Jedna od glavnih tema – stvaranje zajednice srpskih opština. I pored ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru, postoje mehanizmi da se tamo gde je neophodno zaposle novi ljudi, izjavio ministar financija Lazar Krstić. U Moskvi prvi sastanak ukrajinskih i ruskih zvaničnika posle zaokreta u spoljnoj politici Kijeva. Posle više od 40 dana radnici kragujevačkog autosaobraćaja uklonili blokade s pruge i puta Kragujevac-Kraljevo. Vreme sutra oblačno, minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. U Kijevu se nastavljaju masovni protesti protiv predsjednika Viktora Janukovića. Istovremeno, ukrajinski predsjednik u Kini, a vicepremijer Bojkov u Moskvi, nastoje da obezbede ekonomsku podršku. Odluka Kijeva da odbije potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji izazvala je duboku političku krizu u Ukrajini. To ipak nije prva bivša Sovjetska republika koja je, našavši se između Čekića i Nakovnja, odnosno Rusije i Ukrajine, odustala od daljeg približavanja uniji. Podseća za Novosti dana dopisnik Bete iz Moskve Zorana Bojić.
Ne zna se tačno šta je Moskva ponudila Kijevu za neulazak u Evropsku uniju, ali je Ukrajina do sada već imala prilike da oseti posljedice ekonomske blokade Rusije za pojedine proizvode. Daljim embargom na uvoz proizvoda iz Ukrajine iz raznoraznih razloga najviše bi stradala preduzeća u istočnoj Ukrajini, gde je predsjednik Janukovic ima najveću podršku. Eksperti smatraju da je teško da će se Janukovic sam povući pod pritiskom opozicije koja je nezadovoljna zbog okretanja leđa Evropskoj uniji i brutalnog obračunavanja s demonstrantima u Kijevu. Pokušaj opozicije da u vrhovnoj radi parlamentu smeni vladu nije uspeo i sada je teško predvideti njene dalje korake, tim pre što sama opozicija nije jednoglasna. Rusija i Evropska unija i dalje se međusobno tužuju za pritiske i ucene Kijeva da krenu na jednu ili drugu stranu. Zapadni političari u protestima u Kijevu podržavaju opoziciju i pozivaju vlasti da ne koriste silu, dok Vladimir Putin direktno podržava sadašnjeg predsjednika. Jak interes Rusije za Ukrajinu je logičan, jer Putin u svakom godišnjem obraćanju naciji ukazuje da je glavni spoljnopolitički interes Rusije teritorija zajednice nezavisnih država. Moskvi svakako ne ide na ruku da bilo koja zemlja iz bivšeg Sovjetskog saveza uđe u Evropsku uniju ili u NATO. A pred Kijevom i dalje stoji izbor Evropska unija ili Rusija. Janukovic je odbio da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, ali još ništa nije potpisao sa Moskvom. Prvi kanal ruske televizije je u jednom komentaru ocenio da Janukovic vodi politiku devojke lakog morala, u principu koda više. Što se tiče odnosa Moskve i Brisela, posle samita Evropske unije u istočnom partnerstvu u Vilniusu, ruski zvaničnici se na izjašnjavanju, a po recima predstavnika Evropske unije u Rusiji, oni sada preživljavaju komplikovana vremena.
Američki potpredsjednik Joseph Biden nastavio je azijsku turneju posjetom Kini. Posle razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Biden je rekao da odnosi između Vašingtona i Pekinga treba da budu zasnovani na poverenju. Mada se odnosi dveju zemalja pozitivno razvijaju, svet nije miran, poručuje kineski predsjednik. Pripremila Nevena Kostadinović.
Naizgled očekivani stavovi delimično bacaju senku na Bajdenovu oštru kritiku kineskih vlasti u Tokiju zbog uspostavljanja zone vazdušne odbrane iznad spornih ostrva u Istočnom moru. Istovremeno, Bajden je po dolasku u Peking kineskim studentima koji su u američkoj ambasadi čekali red za vizu poručio da će napredak ostvariti onog trenutka kad počnu da dišu slobodno, aludirajući na autoritarnu vlast te zemlje. Takve nenadane izjave visokog američkog zvaničnika govore o tome da Amerika ima nameru da sprovodi politiku globalnog hegemona, kaže za naš radio poznavalac prilika na Dalekom istoku Ivona Lađevac. Ona isključuje mogućnost eskalacije sukoba, ali tvrdi da će sigurno proizvesti određene ekonomske mere Kine.
Pa recimo ograničavanje prodaje pojedinih proizvoda ili znate kako je ranije bilo kad je bio problem sa Japanom, jednostavno su prestali da kupuju japanske proizvode, da se promene neka pravila o ulaganju u kinesku privredu, zapravo uplivu stranog kapitala i sl.
Ekonomski razlozi u osnovi su teritorijalnog spora, kaže istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Marko Milošević, naglašavajući da je višegodišnji problem aktualizovan onog trenutka kad je otkriveno da su nenaseljena ostrva bogata gasom i naftom.
To je ono gdje su zaista odlučili obećanja da projektuju svoju moć. Može se to tumačiti i na još jedan način, zapravo da osim što postoji ta neposredna dobit od ostrva, dakle gas i nafta, također se može računati na to da na taj način Kina projektuje svoju moć ka Tajvanu, ka kojima Kina pokušava da povrati kontrolu nad tim ostrvom koja je faktički nezavisna zemlja.
U međuvremenu Japan je ponovio da su i Tokio i Vašington odbacili potez Pekinga da ustanovi zonu vazdušne odbrane, uprkos činjenici da tri američke aviokompanije po nalogu vlade obaveštavaju Kinu o planovima da prođu kroz tu oblast.
U novostima dana ponovo domaće teme. Posle više od 40 dana radnici Kragujevačkog autosaobraćaja prekinuli su blokadu pruge i magistralnog puta Kragujevac-Kraljevo. Predstavnici sindikata su rekli da je s potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem dogovoreno da se do kraja nedelje isplate dve minimalne zarade, kao i da država imenuje novo rukovodstvo preduzeća. Milenko Marković.
Autosaobraćaj radnicima duguje 10 mesečnih plata, a poslednji put su primili po 1300 dinara pre 2,5 meseca. Predsednica Slobodnog sindikata Suzana Marković kaže da su danas prekinuli štrajk i blokadu jer su zadovoljni onim što je dogovoreno sa Aleksandrom Vučićem.
Obećano nam je uplata 2 minimalca do subote. Do petka će doći do konsolidacije gradske imovine u autosaobraćaju, pređe će u državu. To podrazumeva realizaciju socijalnog programa za svih 288 radnika. U toku sledeće nedelje biće poslato rukovodstvo od strane države. Isplatit će na sve ono što nam se duguje. Konačan status preduzeća će biti do 15. februara, što znači da će država do tog perioda odlučiti hoće li ona voditi autosaobraćaj ili će nam dovesti strateškog partnera. Za preostale radnike koji ostaju, ne odlaze programom, imaju radna mesta, ostaće da rade i da za svoj rad primaju i plate.
Markovićeva je ranije izjavila da je blokadom pruge i puta Kragujevac-Kraljevo naneta šteta od 40 miliona evra. Upitavši se zar nije bilo bolje da im se isplate minimalne zarade kako bi prekinuli protest. Policija je saopštila da je u poslednjih 7 godina podnela 15 krivičnih prijava protiv odgovornih lica za koje se sumnja da su naneli više milionsku štetu tom preduzeću. Među njima su direktori, rukovodioci, ali i predstavnici sindikata.
Da bi se pokrenula privreda, Srbiji su preko potrebne strane investicije, a za to je potrebno obezbediti povoljne uslove poslovanja. Ministar građevine Velimir Ilić najavio je da će novi zakon o planiranju i izgradnji do kraja godine ući u skupštinsku proceduru. Po procenama stranih investitora, važeći zakon je zbog komplikovane procedure izdavanja dozvola bio u vrhu liste prepreka za poslovanje u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novim zakonom o planiranju i izgradnji Ministarstvo građevine pokušaće da Srbiju pomeri sa 175. mesta od ukupno 183 države, koje je po brzini izdavanja građevinskih dozvola rangirala Svetska banka. Cilj je, kaže ministar Velimir Ilić, da se prekine sa praksom koja je oterala mnoge investitore i usporila ekonomski razvoj.
Da se građevinska dozvola dobije na jednom šalteru, u najkraćem roku do 30 dana. Da građevinska dozvola u startu bude besplatna. Da se ostale obaveze izmire u toku gradnje, ali samo stvarna ulaganja.
Prema Ilićevim rečima, zakonom je na najmanju moguću meru sveden prostor administracije da odugovlači sa izdavanjem građevinskih dozvola.
Ako neka administracija u nekoj opštini, gradu, ne želi da izda dozvolu, ne poštuje zakone, da je to oročeno, da će morati da se reši u određenom periodu. Ako se ne reši, onda će ministarstvo biti nadležno da može odmah dati papire.
Pomoćnik ministra Aleksandra Damljanović rekla je da su novim zakonom precizirane i odredbe o pretvaranju uz naknadu prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.
Sva lica koja su bila nosioci prava korišćenja, koje je stečeno u postupku privatizacije, stečaja i izvršenja, imaće mogućnost da steknu pravo svojine plaćanjem 80% od tržišne cene vrednosti tog zemljišta, ali od procene poreske uprave.
Izvesno je da će novi zakon do kraja godine ući u skupštinsku proceduru. U periodu koji sledi, vlada i ministarstva treba da objave neophodna podzakonska akta, usklade povezane zakone i obuče administraciju koja sve te propise treba da primenjuje.
Radovi na istočnom kraku koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom uveliko su u toku. Danas je probijena leva strana tunela Progon kod Dimitrovgrada. U narednih par meseci biće probijena i desna strana tunela, a cela deonica bi trebalo da bude završena do kraja 2016. godine, izveštava Branislav Jovičić.
Ovaj tunel dug je preko 1000 metara i jedan je od najdužih na koridoru 10. Radove na ovom i susednom tunelu dužina oko 350 metara izvodi grčka kompanija Terna. Vrednost ovih radova je oko 41 milion evra. Direktor koridora Dmitar Đurović izjavio je da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova i da bi oba tunela trebalo da budu završena do leta naredne godine.
Za 15 meseci kompanija Terna je probila ovaj tunel. To je 4 do 5 metara dnevno probijanja tunela, što je svakako evropski prosjek, u ostalom kao i svim na svim deonicima na kojima trenutno radimo u posljednjih godin dana.
Aleksandar Antić, ministar saobraćaja, istakao je da će uskoro biti raspisan tender i za ostale radove na obilaznici kod Dimitrovića Dimitrovog reda, koje je do poletos izvodila austrijska kompanija Alpina, koja je umeđu vremenu bankrotirala.
Te radove financira Svetska banka. Mi smo kompletnu dokumentaciju dostavili Svetskoj banci, čekamo odobrenje. Ja verujem da ćemo to odobrenje dobiti sredinom ovog meseca, tako da će do kraja godine i taj tender sigurno biti raspisan. Otprilike neki april mesec je vreme kad će početi radovi, što se objektivno i poklapa sa početkom građevinske sezone.
Inače, obilaznica oko Dimitrovgrada dužine 8,6 km u građevinskom smislu najzahtevnija je deonica na celom koridoru 10, jer pored dva pomenuta tunela ovde treba izgraditi na jako nepristupačnom terenu i 7 duplih mostova.
Danas je počela i gradnja tunela kod Vladičinog Hana na trasi koridora 10. Tunel će biti dug 1800 metara sa dve odvojene tunelske cevi. Izvođač radova je firma Euroalliance Tuneli, a investitor preduzeće Koridori Srbije. Radove sa 36,2 miliona evra kreditira Evropska investiciona banka.
Slušajte novosti dana. Predstavnici građanske inicijative Srbija bez GMO predali su zahtev Skupštini Srbije za donošenje zakona o desetogodišnjoj zabrani proizvodnje, prometa i transporta genetski modifikovanih proizvoda. Iako nema naučnih dokaza o štetnom uticaju tih organizama na život i zdravlje ljudi, mišljenja stručnjaka su podeljena. Iako su građani zbunjeni, većina ne veruje u bezbednost genetski modifikovanih proizvoda. Marina Bajić.
Uprkos različitim mišljenjima naučnika, ekoloških aktivista i brojnih udruženja, građani veruju da genetski modifikovana hrana predstavlja veliki rizik po ljudsko zdravlje.
Imam unuka, pa ja želim da moj unuk dočeka potomstvo.
Tu mi je prijateljica koja žive u Parizu već 40 godina, koja je užasnuta, došla jedna iz Štokholma, koji kažu mi smo sve to prošli, vi ste sad imate šansu da nešto zaustavite.
Treba to i na neki način vremenom proveriti, a kompanije na silu proguravaju na brzinu da bi došli do neke dobiti.
Testiranje, a zatim odluka, predlog je genetičara Aleksandra Trbovića. On kaže da naučno nije dokazano da su GM proizvodi štetni po zdravlje ljudi, ali da se dugoročne posljedice ne znaju. S druge strane, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić smatra da Srbija sa postojećim poljoprivrednim potencijalom, bez obzira na uslovljavanja Evropske unije ili Svetske trgovinske organizacije, ne sme da preduzme obavezu o uvozu, prometu ili proizvodnji GMO.
Radi se o položaju poljoprivrede i sela Srbije, radi se o zaštiti potrošača i o sprečavanju poklanjanja srpskog tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda međunarodnim korporacijama koje uzgajaju genetički modifikovane organizme i koje će doći da preuzmu naše tržište bez mogućnosti da mi kontrolišemo tu hranu.
Podsećamo da Srbija nije ispoštovala rok za odobravanje prometa GMO, što je bio uslov za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Promet genetski modifikovane hrane odobrilo je 28 zemalja sveta, dok 159 članica Svetske trgovinske organizacije nije dalo zeleno svetlo za GMO.
Povodom 90 godina od rođenja Miće Popovića, u Nacionalnoj galeriji u Beogradu otvorena je izložba njegovih slika. Predstavljena je prvi put i slika Richard Titovog lika, zbog koje je Popovićeva izložba u Kulturnom centru Beograda 1974. godine zabranjena. Milena Božević-Manić.
Tokom decembra u Nacionalnoj galeriji biće izložene 4 od 14 Popovićevih slika iz kolekcije Duška Kneževića. Reč je o slikama Richard Titovog lika, Svečana slika, Stražnica i 1. maj 1986. ili Raspeće Đorđe Martinovića. Neke od tih slika poslednji put su izložene na njegovoj retrospektivnoj izložbi 1983. u Galeriji Sanu, a neke, poput Richarda Titovog lika, nikada nisu bile izložene niti reprodukovane. Šta je naslikano na spornoj slici i zbog čega je bila zabranjena, objašnjava dr. Milica Živadinović, autor kataloga izložbe.
Na slici Richard Titovog lika zapravo je predstavljen Tito koji se sa Richardom šeta u svom zoološkom vrtu i prikazuje mu tu raskoš u kojoj on živi, a inače to potpuno verodostojno preslikana na naslovna strana časopisa Svet. Tako da je to nešto što je izašlo u javnosti, što nije provociralo javnost, ali kad se našlo u tako prirodnoj veličini, u velikom formatu, nasuprot tom gvozdenu koji predstavlja to siromaštvo i bedu našeg naroda, to nije moglo da prođe.
Daleko sam od pomisli da umetnici mogu da poprave svet. Njihov zadatak i nije da daju odgovore, nego da postavljaju pitanja. Ali oni često nehotice i nesvesno čine da svet ipak ostane podnošljiv. Reči su Mića Popovića, čija će izložba slika biti otvorena i u januaru. Beogradska publika tada će videti još 10 slika u novoj postavci.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje fudbal i vaterpolo. Dejan Nikolić.
Prvi polufinalisti nacionalnog fudbalskog kupa su Spartak i OFK Beograd. Subotičani su na svom terenu pobedili Partizan sa 2:0, dok su Beograđani istim rezultatom Užicu savladali Slobodu. Od 16 časova branilac trofeja Jagodina dočekaće Donji Srem, dok će se od 17 sati sastati Crvena zvezda i Vojvodina. U drugom kolu vaterpolo lige šampiona na programu je srpski derbi. U Kragujevcu će od 20 časova igrati Radnički i Partizan. O svem opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku Novosti dana.
Pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 4, u Nišu 0 stepeni. Vreme sutra.
Uglavnom oblačno, po kotlinama magla, duvaće slab do umeren severozapadni veter. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 stepena, dnevna od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno vreme, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.